Радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Сенсизби, микрофонда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 19 октябрь, шаршемби, азаттыкты алдыдагы 1 саатта уктурууда. Кыргызстанда 9 айдын ичинде массалык башаламандыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуп беренелери менен 25 кылмыш иши козголгон, анын ичинен 23 иш социалдык тармактардагы билдирүүлөр боюнча ачылган.
Социалдык тармактардагы пост, башкалардын билдирүүлөрүн бөлүшүү же жактыруу кылмыш ишин козгогон негиз болбошу керек.
Лингвистический экспертизага берип туруп эле иштерди козголуп жатпайбы азырча? Лингвисттер аны бир күндө даярдап коет, допустим.
Дүйшөмбүнүн кечинде Киев менен Москва аял туткундарды айырбаштады. Украин тараптан бошотулгандардын арасында Азовстальдан эвакуациялангандар бар.
Акыркы мүнөткө чейин алмашууга баратканыбызды билген эмеспиз. Учак менен бүгүн жеткирип келишти. Андан кийин машинеде баратканда жолдун четин көрүп, Запорожье тарапка бет алганыбызды түшүндүк. Абдан бактылуубуз.
14 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин мобилизация 2 жумадан кийин жыйынтыктарын билдирген эле. Ал ортодо Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттар армияга чакыруу кагазы көп ала баштаганы белгилүү болду.
Апам чалып президенттин буйругу менен аскерге чакыруу кагазы келиптир деди. Мен түшүнбөй турам. Алар Өзбекстандын жаранына кантип чакыруу жөнөтүшөт?
Европа жана борбор азиядагы ондогон өлкөлөрдүн ичинен инсультка кабылгандар жана андан каза болгондордун саны боюнча Кыргызстан биринчи орунда турабы?
Топтондурганы то что жаштардын арасында көбөйүп атат инсультчу. Ал дары дармекти жетүү Кыргызстанда алардан кымбат дары болот.
Ошондой эле алдыда тандалма аңгемелер түрмөгүнөн Меңди Мамазаированын чалдын ыйы баяны тууралуу кеп кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Ички иштер министрлиги мурдагы билим берүү жана илим министри пара алууга шек саналып кармалган Алмазбек Бейшеналиевдин баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлгөнүн билдирди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы 18 ноябрда маалымдады. Милиция Бейшеналиев зыяндын ордун толтурганы, үй бүлөлүк абалы, саламаттыгы эске алынып, баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлгөнүн айтууда. Расмий кабарда белгиленгендей, Бейшеналиев тергөө амалдарынын жүрүшүндө алгач 37,500 долларын, кийин 62,500 долларын өз ыктыяры менен кайтарып берген. Тергөө уланып жатат. Азаттык Бейшеналиевдин өзүнөн жана жакындарынан азырынча маалыматты тактай алган жок. Бейшеналиев чет өлкөлүк студенттерди Кыргызстандагы окуу жайларга киргизүү үчүн 110,000 доллар пара алуу фактысы менен 28 сентябрда кармалган. Ал күнөөсүн мойнуна албай турганын айткан болчу. Интернеттеги эркиндиктин деңгээли боюнча дүйнөдөгү өлкөлөрдүн рейтингинде Кыргызстан 100 балдык көрсөткүчтө 53 упай менен жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарынан орун алды. Казакстан жана Өзбекстан интернети эркин эмес өлкөлөрдүн катарын толуктады. Тажикстан бул рейтингке кирген жок. Бул тууралуу Америкалык Freedom House изилдөө уюмунун соңку баяндамасында айтылат. Орусия 23 упай топтоп 70 мамлекеттин ичинен 65-чи орунду ээледи. Бул башка өлкөлөр арасындагы эң чоң төмөндөө жана Орусиянын 2009 жылдан берки эң начар көрсөткүчү. Докладтын авторлары интернеттеги глобалдык эркиндик 12 жыл катары менен төмөндөгөнүн белгилешүүдө. Акыркы бир жылда абал 28 өлкөдө начарлап, 26-сында жакшырган. 100 упайлык көрсөткүчтө эң жогорку 95 упайды Исландия алды. Андан кийин Эстония, Коста-Рика жана Канада турат. Кытай болсо 10 упай менен эң акыркы орунда. 10 октябрдан бери Орусиянын ракеталык соккуларынан Украинадагы электр станцияларынын 30% талкаланып, өлкөдө электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. Зеленский Твиттердеги баракчасына Путиндин режими менен сүйлөшүүгө орун калган жок деп жазды. Бир жумадан бери орус аскерлери Украинанын энергетикалык объектилерине чабуул коюуда. Эң ири чабуул 10 октябрда болгон. Андан орус армиясы Украинанын ириш шаарларына жана дээрлик бардык облустарынын борборлоруна кеминде 100 ашык ракеталык жана учкучсуз учактардан соккурган. 14 октябрда Путин Украинанын аймагында азыр ракеталык соккуруунун кажети жок деп айтканы менен жапырт ракеталык соккулар жана камикадзе дрондордон чабуул уланууда. Эстониянын парламенти Украинага аскердик баскынчылык кылганы жана оккупацияланган аймактардын аннексияланышынан улам Орусиянын саясий режимин террордук деп тааныды. Резолюцияны 88 депутаттын баары колдоду. Өлкөнүн өкмөтү Украинада Орусия өткөргөн жасалма референдумдардын жыйынтыгын эч качан тааныбай турганын маалымдады. Эстония парламенти Владимир Путин жарыялаган мобилизацияны айыптап, аны тынчтыкка каршы кылмыш деп атады. Эстония өкмөтү Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү макамынан ажыратып, Украинага Евробиримдиктин өлкөлөрүнөн жана НАТОго мүчө мамлекеттерден келген аскердик жана гуманитардык жардамды көлөмүн көбөйтүүгө чакырды. Август айында Латвия Орусияны терроризмди колдогон мамлекет катары тааныган болчу. Азаттык медиа мекемесинин Бишкектеги кеңсесинин алдында өткөн акциядагы билдирүүлөр жана чакырыктар боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалды. Териштирүүнүн алкагында уюштурулуп жаткан бул экспертизанын жыйынтыгы 2 аптада чыгары айтылды. 13 октябрда өзүн Элимбек Исраилов деп тааныштырган жаран Азаттык медиа мекемесинин кеңсесинин алдына 42 кишини эрчитип келген. Алар Азаттык, Клоп, Кактус басылмаларынын жабылышын, бейөкмөт уюмдардын ишинин чектелишин талап кылышкан. Алардын журналисттерди коркутуп үркүткөнү боюнча Азаттык медиа милицияга кайрылган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай кыргыз бийлигин Азаттык радиосунун журналисттерин жана кеңсесин бутага алгандардын кыймыл аракетин иликтөөгө үндөгөн. Акциянын катышуучуларынын арасында бетин жаап, камерадан качып, эмне талап менен турганы тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тарткандар да болгон. Бул акция Жогорку Кеңеште депутат Надира Нарматова көз каранды эмес 3 медианы жабуу боюнча кол топтоп жатканы айтылган учурда өткөн. Депутат өзү мындай маалыматты четке кагууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келе турганы кабарланды. Бул тууралуу 18 октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев маалымат жыйында билдирди. Сапардын мөөнөтү такталууда. Мирзияев Кыргызстанга келерден мурун 20-21 октябрда Түркмөнстанга сапар жасайт.
Санжар Иралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында бар. Эми бүгүнкүн кабарайы. 19 октябрда көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт, тоолуу райондорго кар түшөт, аба температурасы Чүй облусунда 9-14, Талас жергесинде 8-13, Баткенош Жалал абадта 10-15 градус, Ысык Көл облусунда 9-14, Нарында 5-10 градус, бийик тоолуу райондордо -3 + 2, Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт, аба температурасы 11-13 градус болот. Берүүнү баяндар менен улантабыз. Кыргызстанда 9 айдын ичинде массалык башламандыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козгоо беренлери менен 25 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 23 иш социалдык тармактардагы билдирүүлөр боюнча ачылган. Мындай айыптар көп учурда бийликти сындаган активисттер менен блогерлерге коюлат. Алардын айрымдары ушул тапта камакта отурат. Юристтер менен медиа коомчулук бул беренелер активисттерди камакка алуунун куралына айланганын билдиришүүдө. Темалык арчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Кылымшам укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулованын маалыматына караганда, быйыл январь-сентябрь айларында укук коргоо органдары Кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси, массалык башламандыктар боюнча 330 беренеси, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу менен 22 кылмыш ишин козгогон. Мунун ичинен массалык башламандыктар боюнча 3, улут аралык кастыкка байланыштуу 20 иш социалдык тармактардагы пикир үчүн ачылган. Гүлшайыр Абдырасулова бул маалыматтар башкы прокуратурадан алынганын айтты.
Таким образом, как мы видим из официальных данных, основной
расмий маалыматтарда көрүнүп тургандай, кылмыш иштеринин көбү социалдык түйүндөрдөгү билдирүүлөр боюнча козголгон. Биз бул маселени 2016 жылы эле экстремизм жана терроризмге каршы туруу боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип жатканда көтөргөнбүз. Социалдык тармактардагы пост, башкалардын билдирүүлөрүн бөлүшүү же жактыруу кылмыш ишин козгоого негиз болбошу керек. Бирөөнүн постуна жактыруу деген белгини койгондор сөзсүз эле аны менен макул дегенди билдирбейт. Мисалы, мен ал посттун алдындагы талкуудан кабардар болуп туруш үчүн деле лайк коюп коем. Ал эми быйыл козголгон иштердин көбү бирөөнүн билдирүүсүн бөлүшкөндөр жана ал жакты деген белгини койгону үчүн ачылган.
Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренеси менен күнөөлүү деп табылгандар айыпка жыгылат же 5 жылдан 7 жылға чейін эрикинен ажыратылады. Массалык башаламандыктар беренеси менен шексин алгандар коюлган айыбына жараша 5 жылдан 10 жылға чейін түрмөгө кесилет. Ушул беренелер менен иш козголгон социалдык тармактардын активдүү колдонуучулары жарандык активисттер менен блогерлерден алды абакка түшүп чыкса, кээ биринин иши азырда тергелип жатат. Фейсбуктагы политуздик баракчасынын администратору Ырыс Жекшиналиев массалык башаламандыктар беренесинин 3-чү бөлүмүнө бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен айыпталып, август айынан бери тергөө абагында отурат. Ички иштер министрлиги ага улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Адил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган видеону ал иштеткен баракчага жайгаштырган үчүн иш козголгон. 19 жаштагы Ырыс Жекшиналиев коюлган айыпка макул эмес. Жакында эле Жогорку Кеңештин айрым депутаттары аны үй камагына чыгарууну суранып, президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Социалдык түйүндөрдө Адилет Балтабай деген ат менен таанымал болгон блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек да массалык башаламандыктар беренеси менен шексин алып, июнь айынан бери камакта. Ага да Facebook-тагы билдирүүлөр үчүн иш козголгон.
Когда одного привлекают, а другого не привлекают, да, вот это.
Коомдогу акыйкатсыздык жыйынтыгында нааразылыктарга алып келип, пикир келишпестиктерди күчөтөт. Ошол эле 19 жаштагы активист Ырыс Жекшиналиев интернетке бөлүшүп койгон пост үчүн камакта отурат. Ал эми азаттыктын кеңсесинин алдына чыккандардын айткандарына тиешелүү баа берилип, жоопко тартуу азырынча ишке аша элек. Мисалы, ошол эле күнү сөз сүйлөгөн Илимбек Исраиловдун айткандарында кастыкты козуткан сөздөр тастыкталса, кылмыш жообуна тартпаса да административдик чара көрүлгөн
оң.
Деди Медиа Полиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков. Эске салсак, Азаттык радиосу журналисттерди коркутуп үркүткөн окуяны териштирүүнү өтүнүп, Бишкектин Ленин райондук милициясына арыз жазган. Ал боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалды. Юрист Бакытбек Автандили уулу социалдык түйүндөрдөгү билдирүүлөр үчүн иш ачылган фактыларды дал ушул лингвистикалык экспертиза чала чарпыт тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлөрүн билдирди.
Лингвистикалык экспертизага берип туруп эле иштерди козголуп жатпайбы азырчы? Лингвисттер аны бир күндө даярдап коюшат, допустим. Өткөндө бизде бир процесс болду. Бир лингвистикалык экспертиза өткөрүлүп жатат. Бир күндө өткөрүп коюп, лингвистикалык экспертизанын психологический составляющий болуш керек анынчы.
Гүлшайыр Абдырасулованын маалыматына ылайык, быйыл 9 айда юстиция министрлигине караштуу соттук экспертизалык кызмат экстремизм, терроризмге кандайдыр бир чакырыктарга байланыштуу беренелер менен козголгон иштер негизинде 300'дан ашык токтом чыгарды. Андан тышкары Улуттук Илимдер Академиясынын адистери да лингвистикалык жана политологиялык экспертизаны жүргүзөт. Юристтер укук коргоо органдары массалык башаламандыктар жана улутаралык касты козутуу беренелерин курал катары колдонуп жатканын эскертип келатышат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен уланталы, ошентип соц тармактардагы ой пикир үчүн куугунтуктоо жана камоолор темасы Бишкекте өткөн жыйында кеңири талкууланды. Талкууга модераторлук кылган укук коргоочу Динара Шурахунова мындай тенденциянын натыйжалары, күч органдарынын иштери тууралуу пикирлерин Азаттыкка айтып берди эле. Азыр ошол маекти чогуу тыңдасак.
Социалдык тармактардагы пикирлерге козголгон кылмыш иштер 23, бул эмнеден кабар берет?
Кылмыш кодекстерге баягы өзгөрүүлөр киргизилген. Бул биринчиден. Экинчиден, ар кандай апробация жанагы ремелерди жасалат эле. Экинчиси, бийликтин өзүнүн мамилеси. Келгенден бери бул жаңы бийлик аябай көп ушул блогерлерге, журналисттерге дагы аларды бийликти критикалаган блогер журналисттерге ушундай бир өзгөрүүнүн мамилеси дагы критиканы кабыл албаган үчүн булар эң башынан эле ушул блогерлерди коркутуп, өзүнүн дагы айткан пикирине кайрадан өзүлөрү дагы бир силер туура эмессиңер, силер бузукусуңар деп атып, мына башка баягы реформаланбаган укук коргоо органдарга бир буйрук катары кабыл алынды болуш керек. Ошондуктан укук коргоо органдарды, активисттерди, блогерлерди ошо камаш керек деген бир мындай эмени түшүнүштү, ошондой түшүнүк алышты. Анан ошондон кийин баягы кылмыш кодексте дагы аябай баягы эле өзгөрүлбөгөн нормалар, ал жерде эч кандай эскертүү, профилактика нормалар деген киргизиле элек болчу. Жарандык коом көп жолу, көп жылдан бери ошол эскертүүлөр жок, сразу эле баягы наказание болуп атат, бирок деген биринчи эскертүү болуш керек. артуу иштерди жасалыш керек деген ошолордун баарын тең канча жолушу сунуштаганы менен ошол ал өзгөрүлбөй келатат. Эми мына жаңы эле бир мыйзам, ошо мыйзамга бир кандай өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп бүгүн ички иштер министрлигинин өкүлү айтып кетти. Мына азыр парламентте ошол киргизилип атат, биз ушундай демилге көтөрүп атабыз, ошо эскертүү жана профилактика иштерин жасаш керек ушундай терроризм, экстремизмге каршы ушундай бирдемелерди. Анткени көпчүлүгү алар деле ошо мойнуна алып атат, иш козголуп эле анан кийин аны камаганы. Анан анын ичинде мына эксперттердин баары айтып кетти. Бул биринчиден мыйзам өзү ошондой аябай жазасы катуу жазылган, эч кандай эскертүүсү жок, бул бири. Экинчиси, бизде деген аябай көп дежурный эксперттер, алар эксперттер болбосо дагы аларды эксперт катары чакырып алып туруп, алардын экспертизасын уже баягы даяр чечим катары эле, далил катары эле соттордагы, прокуратурадагы, ГКНБ, милициядагы алардын экспертизасына эле өзүлөр эч кандай далилдерди чогултпай эле жөн эле экспертти чакырып эле, ал эксперт болсо мүмкүн бул чын эле ошондой чакырып атат, чакырбаса дагы балким келечекте дагы ошондой чакырык болот деп ошентип анын өзүнүн бир субъективдүү ой пикирин айтып койсо, ошонун негизинде эле сот деген тилди активдерди бекитип атат.
Түшүнүктүү. Азыр эки нерсени белгиледиңиз да сиз. Мисалы ушул биринчиси ушул социалдык тармактардагы тигил же бул ой үчүн катуу жаза, экинчиси жазаларга себепкер болуп аткан экспертизалык топтун кандайдыр бир жетишсиз иш аракети деп атасыз. Анан ушул камоолор же болбосо өзүнүн ушул оюн социалдык тармакка жарыялап же болбосо өзүнүн видеосунда айтып атканы үчүн анын артынан куугунтуктаганы, кармаганы бул ошол бийликке же болбосо мамлекетке эмне кедергисин тийгизиши мүмкүн деп ойлойсуз?
Негизи көпчүлүгү ушул укук коргоо органдарынын, соттордун ушинтип критикалаган активисттерди куугунтукка алганы бийлик өзү жарандык коо менен, жарандар менен байланышы жок. Анан активисттер, жарандар бийликке өзүнүн үнүн кантип жеткизе албай соц тармактарда аны айтып атат. Аны критикалап айтып атабы, кандай айтып атабы, бул деген ал ар бир жарандын өзүнүн укугу, конституцияда анын баары бекитилген. Бирок бийлик анын уккусу келбей, укук коргоо органдары, соттор деген ошондой куугунтукка алып туруп аларды деген ошо бекитип атканы бул радикалдаштырып атат. Жарандардын арасында ошондой радикалдуу орой мамилелерди наоборот көбөйтүп, нааразыны да көбөйтүп, ошентип бизди деген үч бийлик деген ошентип кеткен. Анан эми ошо элдин арасында мондай бир эме ой пикирлер жаралып атат да азыр. Үч төңкөрүш болгондон кийин булар айтып атат. Ушул төңкөрүштү эл жасабай эле муну деген ошол укук коргоо органдардын өкүлдөрү, анан кийин жанагы соттор атайын ушул өзүлөр элди радикализацияга түртүп, далилсиз жөн эле камап эле иш козгоп эле, анан кийин соттор дагы аны жакшы карабай, эч кандай адвокаттардын укпай эле ошентип эле баягы баарын тең отургузуп атат. Анан ошонун баары тең албетте нааразычылык. Биз аны билгенибиз, бүгүн болсо ошону айтты, билбегенибиз ошол жер жерлерде ушинтип эле баягы Хизбут Тахрирсиң, анан кийин ал деген жөн эле баягы билбеген бир китепти алып алса эле сен деген экстремистсиң деп эле канча жаш балдарды камап атат. Анан ошол эч кандай профилактика болбогон үчүн ошо камаганда наоборот радикализация болот.
Демек сиз профилактика аябандай күчөтүш керек деген ойдосуз, э?
Профилактика. Биринчиден ошол эле милиционерлер өзүлөрү дагы көп нерсени билбейт. Жалпы милиция какой? Эгерде жер жерлерде милиция, прокуратура өзүлөр ошол жаштарга барып туруп ошондой агартуу иштерди, экстремизм, терроризм деген эмне, кандай ошол иштер деген ошол экстремисткий же террористский болуп саналат деген ошонун баарын өзүлөрү да түшүндүрүп жүрсө, өзүлөрү да жакшы түшүнүп, ал деген эл дагы жакшы түшүнүп ошону билмек да.
Бул укук коргоочу Динара Ашурахованын пикири болду. Бишкекте Кыргызстанда массалык башаламандыкка чакырыктар жана араздашууну козгутуу үчүн кылмыш куугунтугу, мыйзам жана укук колдонуу тажрыйбасы деген аталыштагы жыйын өткөн. Уктуруубузду эл аралык темадагы баян менен улантайын.
Орусиянын Ейск шаарында истребитель турак жайларга кулагандан кийин каза тапкандар 13 кишиге жетти. Бийлик учак машыгуу учурунда кырсыкка учураганын айтууда. Дүйшөмбүнүн кечинде Киев менен Москва аял туткундарды айырбаштады. Украин тараптын бошотулгандардын арасында Азовсталдан эвакуациялангандар да бар. Сөз Айнура Жекше кызында.
Орусиянын саламат сактоо министрлиги кабарлагандай, куткаруучулар учак кулаган жерде дагы бир нече кишинин сөөгүн тапты. Арасында 3 жашы жете элек бала бар. 19 киши жараат алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 13 кишинин каза тапканын бышыктап, 68 тургун куткарылганын, 360 көбү эвакуацияланганын билдирди. Буга чейин жабыркагандардын арасында кош бойлуу 2 аял болгону, 2 наристе оор абалда экени маалымдалган.
Главным военно-следственным управлением
Тергөө комитетинин аскердик иликтөө департаменти Краснодар облусунун Ейск шаарында Су-34 учагынын кулашы боюнча кылмыш ишин козгоду. Окуя болгон жерде борбордук аппараттын криминалисттери иштеп жатат. Аскердик тергөөчүлөр окуянын чоо жайын жана себептерин такташууда.
Деп билдирди Орусиянын тергөө комитетинин басма сөз катчысы Светлана Петренко. Дүйшөмбүнүн кечинде бомба ташуучу истребитель турак үйлөр жыш жайгашкан кварталга кулаганда 9 кабат үйдү өрт чалды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт күйүүчү май төгүлгөндө тутанганын айтууда. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги Су-34 машыгуунун алкагында учуп жүргөнүн, моторунун кыймылдаткычы күйө баштаганын билдирген. Пилоттор учактан секирип түшүп аман калды. Ейск Азов деңизинин боюнда Украинанын азыр орусиялыктар ээлеп алган Мариуполь шаарынын маңдайында орун алган. Мариупольдагы Азов полку бир нече ай орус армиясына туруштук бергени менен таанылган. Дүйшөмбүдө Киев менен Москва туткундарын айырбаштаганда 37 азовчу мекенине кайтарылды.
С мамой, увидеть дочку, не знаю, строиться на работу.
Азов полкунун медиги Виктория Абидина энеси менен кызын кучактай алган учурду чыдамсыздык менен күтүп жаткан чак.
Мы до последнего не знали, что мы едем в обмен.
Акыркы мүнөткө чейин алмашууга баратканыбызды билген эмеспиз. Учак менен бүгүн жеткирип келишти. Андан кийин машинеде баратканда жолдун четин көрүп, Запорожье тарапка бет алганыбызды түшүндүк. Абдан бактылуубуз. Азыркыга чейин ишене албай турабыз. Фронттун тилкесинен өткүчө биздин автобустарга отургуча ишенбей келдик.
Ну, как бы вообще не верилось в это вообще.
Украин президентинин администрация башчысы Андрей Ермак биринчи жолу жалаң аялдарды алмашышканын билдирди. Арасында 12 карапайым кыз келин, 11 офицер, 85 сержант жана катардагы аскер бар. Согуш туткундарын кармоо шарттарына байкоо жүргүзгөн координациялык кеңсе тараткан маалыматка караганда, бошотулган украиналыктардын эң улуусу 62, эң кенжеси 21 жашта. Буга чейин 13 октябрда тараптар 20 туткунду айырбаштаган. 11 октябрда Украин куралдуу күчтөрүнүн 32 жоокери мекенине кайтып келген. 21 сентябрда эркиндикке чыккан 215 украиналык согуш туткунунун катарында 108 азовчу бар болчу. Ал арада орус армиясы шейшембиде Украинанын жер жерине сокку урууну улантты. Кривой Рог, Николаев, Харьков, Днепр, Житомир жана башка шаарлар аткыланганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Президенттин администрация башчысынын орун басары Кирилл Тимошенконун айтымында Днепр калаасынын энергетикалык инфраструктурасына ири зыян келтирилди. Днепропетровск облусунун администрация жетекчиси Валентин Резниченко бул маалыматты тастыктап, айрым райондорду суу, электр менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учураганын айтты. Маалыматтарга караганда, орус аскерлери кыш жакындаган сайын Украинанын энерго жайларын бутага алууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Эл биле себеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Орусиянын президенти Владимир Путин 14 октябрда мобилизация 2 жумадан кийин жыйынтыктарын жалпысынан ага 220 миң адам тартылганын билдирген эле. Ал ортодо Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттар армияга чакыруу кагазы көп келе баштаганын айтышууда. Темага кабарчыбыз Элвира Будайчиева кайрылат.
Өзбекстандык Сирожиддин Набиев Орусиядан Украинадагы согушка мобилизацияланып жаткандардын бири. Ал Твиттерде жарыялаган видеосунда жашы мобилизациянын шартына туура келгени менен эч качан орус жарандыгын албаганын айтат.
Просыпаешься утром.
Эртең менен ойгонуп, сыртта күн ачык экенин көрүп, жуунуп, сейилдеп чыгууну ойлогом. Бирок апам чалып, президенттин буйругу менен аскерге чакыруу кагазы келиптир деди. Мен түшүнбөй турам. Алар Өзбекстандын жаранына кантип чакыруу жөнөтүшөт?
Я не понимаю, как так они могут гражданину Узбекистана прислать повестку?
Дейт Сирожиддин. Орусиялык укук коргоочу Ольга Романова Вагнер менчик аскердик компаниясы Украинада согушка чет элдиктерди тартып жатканын өзүнүн Telegram каналына жазды. Ага Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Беларусьтун, Өзбекстандын, Кыргызстандын жана Азербайжандын жарандары Украинада согушка тартылып жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн.
Эч кандай акча компенсация маселеси жок. Өткөн аптада Ярославдагы абактарда Өзбекстандын 4 жараны сабалган. Алар чет элдиктер. Ал эми бүгүн кечинде Башкыртстандагы өзбектердин туугандары мага кайрылышты. Аларды алып келишиптир. Бизге Өзбекстандын элчилигинен биз алар менен байланыштабыз деп кат жазышты. Эй, Азербайжандын, Кыргызстандын, Тажикстандын элчиликтери, эмне үчүн силердин жарандар украиналыктарды өлтүрүүгө кетип атат? Кызыгып көрбөйсүңөрбү?
Деп жазды Ольга Романова. Орусияда чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө федералдык мыйзамдын 15-беренесинде чет элдик жарандар аскердик кызматка, альтернативдик кызматка чакырылбайт деп так жазылган. Ушул эле беренен 2-бөлүгүндө чет элдиктер Орусиянын куралдуу күчтөрүнө келишимдин негизинде гана кабыл алынышы мүмкүн экени айтылат. Соңку айларда абактарда, колонияларда жана убактылуу кармоочу жайларда отурган өзбек мигранттарына улуттук коркунуч жаралып жаткан тууралуу маалыматтар баймабай чыгып жатат. Укук коргоочу Каримжан Якубов орус өкмөтү Украинада согушка эмгек мигранттарын жана улуттук азчылыктарды тартууга аракет кылып жатышканын баса белгилейт.
Только за вчерашний день было 6.
Адамдарды согушка мажбурлап сабап жатышат. Бир өзбек жигит 9 жылдан бери түрмөдө отурат. Ага калган 3 жылын согушка барып кутулуп кетүүнү сунуштап атышат. Тагыраагы аларды сабап кыйнап атышат. Өзбек тажиктерде эле эмес. Кече Беларусь аялдын уулун сабап келишим түзүүгө мажбурлашыптыр. Бул жигит азыр Луганскта жүргөнү аныкталды. Кече мага Тажикстандан бир жигит чалды. Анын айтымында шарттуу кесилгенине карабай, ага чакыруу кагазы келген. Дагы бир кыргызстандык жигит кайрылып, анын да шарттуу мөөнөтү бар экенин, Украинага кетүүгө аргасыз болуп жатканын билдирди. Бул биз билген бир канча гана мисалдар. Чакыруулар туруктуу же убактылуу жашоого уруксаты бар адамдарга да келип жатат. Орус бийлиги, жүргүлө, тез арада жарандык беребиз, чоң акча табасыз, болбосо документтериңиздин жарактуулугун жокко чыгарабыз деп коркутууда. Учурда орус бийлиги мигранттарды жана этностук азчылыктардын өкүлдөрүн топтоп жатат. Бул чыныгы расизм. Орус өкмөтү бул элдердин колун канга боеп, аларды кылмышка аралаштыргысы келет.
Дейт укук коргоочу Каримжан Якубов. Орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик Борбор Азия өлкөлөрү, айрыкча өзбек өкмөтү мигранттарды мобилизациялоо маселесине тыкыр көңүл бурушу керектигин эскертет.
У меня за последний
Бизге мигранттардан көп кайрылуулар түшүп атат. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиядагы Борбор Азиялыктарды көп акча, жарандык берүү жана башка жеңилдиктер менен согушка азгырып атышат. Арыздардын 35-40% милдеттүү түрдө ишке алуу маселесине байланыштуу. Кызматка мажбурлоонун биринчи түрү коркутуу. Мисалы, паспортуңдагы штамптар жалган деп табылат же ага банги зат коюлат. Эгер кол койбосо түрмөгө камайбыз деп коркутушат. Мажбурлоонун экинчи түрү болсо, адамдарга басым жасап, уруп сабуу. Бүгүн мага Кыргызстандын жараны байланышып, райондук милиция кызматкерине текшерүүгө барганын айтты. Участкалык милиционер аны сабап, май кызматкерине 500 рубль өлчөмүндө пара бергени үчүн шарттуу түрдө кесилгенин, эгер кол койбосо түрмөгө камаларын айткан. Мисалы, Сахаровада мигранттарды майда тамгалар менен жазылган бир топ документтерге кол коюуга мажбурлап жатышат. Ал эми абакта жаткандарга элчиликтердин активдүү иштери гана жардам бере алат. Эгерде элчиликтер Орусиянын тышкы иштер министрлигине, федералдык жаза аткаруу кызматына, башкы прокуратурага нааразылык ноталарын жөнөтүп, алар муну тыкыр көзөмөлгө алганда гана ал адамдар согушка айдалбайт деп үмүттөнөбүз. Ал эми эркиндикте жүргөндөргө келсек, бардыгына Орусиядан чыгып кетүүнү сунуштайбыз.
и вообще к тому, что происходит в России.
Дейт Валентина Чупик. Уку коргоочу ага кайрылгандардын 40% Кыргызстандын, 30-35% Тажикстандын, 20% Өзбекстандын жарандары, калганы Беларусь, Украина, Азербайджан жана түркмөндөр экенин кошумчалайт. Учурда Орусияда мобилизациядан качкан эркектердин саны өсүүдө. Бирок Кремль Украинага каршы согушта чоң жоготууларга карабастан, славян тектүү кишилерди мобилизациялоо үчүн болгон күч аракетти жана акчаны коротууну улантууда. Орусиянын ири шаарларында аскер курагындагы эркектерди массалык түрдө чакыруу жүрүүдө. Аскер комиссариатынын кызматкерлери милициянын коштоосунда көчөдө жүргөн эркектерди токтотуп, мобилизациянын алкагында аскер комиссариатына чакыруу кагаздарын тапшырууга аракет кылууда. Массалык рейдтер метролордун кире беришинде, аялдамаларда, базарларда жана жумуш орундарында жүрүүдө. Жада калса, майыптарда аскер комиссариатына чакыруу алышканы буга чейин белгилүү болгон. Ошол эле учурда укук коргоочулар Украинанын оккупацияланган жана талкаланган аймактарын калыбына келтирүүгө эмгек мигранттары да жөнөтүлүп жатканына тынчсызданууда. Валентина Чупик Мариуполду калыбына келтирүүгө 1000 ашуун өзбек мигрант жөнөтүлгөнү тууралуу маалымат алганын Озотлике билдирди. Укук коргоочу Украинада иштеген өзбек мигранттары бул аймактарга мыйзамсыз киргенин, ал жакта дагы эле ракеталык жана артиллериялык чабуулдар уланып жатканын эскертет. Буга чейин Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын элчиликтери өз жарандары Украинада согушка катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскерткен эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темага келсек, Ош мэриясы Өзбекстандан 50 жаңы автобус алып келди. Кала бийлиги автобустарды Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду менен биргеликте Сам Авто заводунан сатып алган. Бүгүн Ош шаарынын борбордук аянтында жаңы сатып келинген автобустар айдоочуларга тапшырылды. Аймактан кабарчыбыз Алмира Абидинова кененирээк токтолот.
Жамгыр нөшөрлөп төккөнүнө карабай, көтөрүңкү маанайда болгон айдоочулар жаңы автобустардын ачкычын алууга камданып турушат. Бүгүн аларга Өзбекстандан алып келинген 50 автобус тапшырылды. Айдоочулар Өзбекстандан келген жаңы автобустардын тетиктери Жапонияныкы болгондуктан алар көпкө чыдайт деп ишенип турушат.
Бул мотору японский, бар жок тетиктери японский да. Бул гарантия миллиондук моторлор экен да. Бизге 5 жылга жөн эле кыймылдабай чыдаса керек. Япониянын тетиктери аябай эски машиналар канча жүрүп атат. Бул заводдон келип атпайбы?
Өзүбүз койгон мына автоинформатор бар, табло бар, кассовый аппарат бар. Анын өзү кадимки эле жарык, жылуу шаарлыктар үчүн ыңгайлуу да.
Ош мэриясы автобустарды Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фонду менен биргеликте Өзбекстандын Самавто заводунан сатып алган. Анын ар бири 37,000 доллар турат. Алгачкы 30% республикалык бюджеттин эсебинен төлөнүп, калган каражатты Ош мэриясы 5 жылдын ичинде бөлүп төлөмөй болууда.
5 жылдык мөөнөт менен муну лизингке алып атабыз. Мунун пайызы 4.25%. Вот бул суммасы 2 миллионго жакын АКШ доллары менен болот бул. Анан ушу биз тандаган себеби бул автобустар бул абдан да жөнөкөйлүгү менен баягы майдын үнөмдөлүшү.
Ош шаарынын тургуну Тажиди Эргешев жыл өткөн сайын калаада элдин саны көбөйүп, коомдук транспортко талап күчөгөнүн, бирок ошол эле учурда жаңы келген автобустар экологияга терс таасирин тийгизбеши керектигин айтты.
Муктаж мурда деле болгот, азыр деле болот. Эл көбөйгөн сайын, шаарыбыз тургундары көбөйгөн сайын мындай иштерди аткарып турушубуз керек да, менин оюм боюнча. Келип аткан автобустар эгерде чыныгы жаңы болсо, бул туура, анан эски болуп туруп биздин погодабызга, немебиз, табиятыбызга зыяндык болсо, анда туура болбой калат го деп. Мен ойлойм, бул автобустар көрүнүшү жаңы.
Жаңы алынган автобустардын ичинде 16 орундук бар, жалпы 38 адамды ташууга ылайыкташкан. Ичине кассалык аппараттар да орнотулган. Жүргүнчүлөр карта менен төлөм аткара турган болсо 8 сомдон, накталай төлөй турган болсо 10 сомдон жол акы алынат. Белгилей кетсек, 2017 жылы Ош шаарына Орусиядан 30 жаңы автобус алынып келинип, пайдаланууга берилген. Алардын ар бири 6,5 миллион сомдон алынган. Бул каражат Европа өнүктүрүү банкы 12 жылдык мөөнөт менен берген насыя болчу. Ош мериясы насияны төлөй башта электе эле автобустар четинен бузула баштаганы белгилүү болгон. Мындан сырткары Орусиядан алынган лияздар майда ашыкча көп ичкендиктен айдоочулар күндөлүк планды толтура албай кыйналып жатканы да айтылган. Альмира Абдинова, Азаттык, Ош.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Бир күнү сергек жашоо түрмөгү менен улантан Европа жана Борбор Азиядагы ондогон өлкөлөрдүн ичинен инсультка кабылгандар жана андан каза болгондордун саны боюнча Кыргызстан биринчи орунда тураарын адистер айтып келишет. Буга оорунун алдын алуу, убагында көрсөтүлгөн медициналык жардам себеп болууда. Инсульттун белгилери кандай жана кантип алдын алса болот? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Инсульт Кыргызстандагы өлүмдүн башкы себептердин бири. 2020-жылы жалпы 39977 адам каза болсо, алардын 20909 инсульт жана инфаркт сыяктуу кан айлануу ооруларынан көз жумган. Баш катуу ооруп, кан басым көтөрүлүп жатса, анда токтоосуз дарыгерге кайрылуу керек. Инсультка кабылгандарды дарылоо, кайра калыбына келтирүү кыргыз медицинасындагы эң орчундуу, чечилбей келе жаткан көйгөй болуп калууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кенен кайрылабыз. Коронавирус адамдын ДНКсын жана жүрөк кан тамыр органдарына таасир этип, ДНКнын нугун өзгөртөт. Бул тууралуу эл аралык иммунология журналына атайын изилдөө чыкты. Илимий байкоону ишке ашыргандар COVID-19 вирусунан каза болгон бейтаптардын жүрөгүн иликтешкен. Натыйжада айрым бейтаптардын ДНКсында өзгөрүүлөр байкалган. Австралиядагы Queensland университетинин окумуштуусу, илимий изилдөөнүн жетекчиси Аруза Куласингендин айтымында, коронавирустан каза болгон 2 бейтап менен башка оорулардан көз жумган 4 бейтаптын ДНКсы жана жүрөгүндөгү көрүлөрдү байкоого алышкан. Натыйжада жүрөктүн тышкы чел калыгындагы ДНКлардын бузулуусу аныкталган. Ушундан улам дарыгерлер бул изилдөө коронавирус жуктурган жүрөк ооруларды дарылоодо революциялык мааниге ээ экенин белгилеп жатышат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус бардык өлкөлөрдө эмдөө иштерин активдештирүүгө чакырып, тобокел топко кирген медиктер менен кары картаңдарда 100% эмдөө зарылдыгын белгиледи. Жалпысынан калктын 70% эмдөө менен камтууга умтулуу керек деп белгиледи ал. Гебрейесус коронавирус пандемиясынын аякташына аз калганын жана COVID-19 каза болгондордун саны 2020 жылдын март айынын деңгээлине чейин төмөндөгөнүн маалымдады. Ал арада Кыргызстанда 15 сентябрдан тарта COVID-19 каршы вакцинанын 4-чү дозасы менен эмдөө башталды. 4 дозаны мурда баштапкы эмдөөнү толук курсун жана бустердик доза алган бардык калган жарандар алса болот. Өзгөчө тобокелчилик тобунда турган адамдардын эмдөө алышы маанилүү. Булар улгайган адамдар, өнөккөт оорулардан жабыркаган адамдар, медициналык кызматкерлер, кош бойлуу аялдар. Алар жуктуруп алууга көбүрөөк жакын келишет жана дартты оор көтөрүшөт. 4-чү доза менен эмдөө 1-чү бустердик 3-чү дозаны алгандан кийин 4-6 айдан соң жүргүзүлөт. Үй бүлөлүк медицина борборлорунун бардыгында Кыргызстанда колдонууга уруксат берилген COVID-19 каршы кайсы гана болбосун вакцина менен эмделүүгө болот. Бүгүнкү күндө өлкөдө Sinopharm жана Pfizer вакциналары жетишерлик санда бар. Чет өлкөгө чыгууну пландагандар үчүн Pfizer BioNTech компаниясынын вакцинасы менен октябрь айынын аягына чейин эмделүүгө мүмкүн. Сыхатар район Ивановка айылында жашаган Канат Кармышаковтун 66 жаштагы апасы 1 сентябрда инсультка кабылган. Кечки тамактан кийин отурган жеринен эле сол жак капталы жакшы иштебей, беттери катып, эстен тана баштаганда анын үй-бүлөсү тез жардам чакырат. Кан шаарындагы райондук оорукананын реанимация бөлүмүнө түшүп, бирок ал жактан адистер томографиялык жабдуу жок болгондуктан бетапты Бишкекке жиберүүгө мажбур болушкан. Инсульт алып, мээсине кан куюлган абалда бетапты менчик тез жардам кызматы менен жакындары Бишкекке алып келишкен.
Томография тарткан аппарат жок, Юрфага алып барыла деп, анан Бишкекке алып барыла деп, анан биз кайра ошо скорую чакырып, кайра эле ошо частный скорууга эме болдук. Анткени гос эмелер жок экен да, атайлап ошондой техника жок экен, жеткирип ошондой реанимационный больнойлорду эметкен. Юрфага алып келип эметкенде диагнозун эме деп айтты, двухсторонний геморрагический инсульт. Мнеларын билбей ошо Юрфанын жанында неврология бар, ошол жака чуркап барып заведующийине кирдим. Аякта бизде неприемный день, биз кечиркой кабыл ала албайбыз деп эметишти, жок деп айтышты. Мен мнеларын билбей ошо жанында нейрохирургияга барсам дагы апам скорыйда жатат, заведующий отделение чыгып апамды көрүп, азыр неврологду чакырталы, анан милалы деп неврологу телефонун албай, алар артынан да барып эметсе да алар келбей, анан экинчи заведующий болсо азыр орун табабыз деп алар жакшы эле аракет кылышты, бирок кайрадан эле ошо жок деп айтышты да. Качып качып кетиштик ар ким ар кайсы жакка, анан биз ошо скорыйда эле алып калдык көчөдө.
Айласы кеткен Канат тез жардам унаасында кыйналган апасын менчик неврологиялык ооруканага алып барып жаткызып, ал жактан тиешелүү жардам алган. Ал мамлекеттик ооруканаларда инсульт болгон адамды тез арада кабыл алуу жөнгө салынбаганына таң калып, капа болууда. Азыркы тапта Канаттын апасы инсульттан кийинки реабилитациялык дарылоого зарыл болуп турган чагы, бирок бул багытта деле мамлекеттик атайын жайларды издеп таппай коюшкан.
Бизде мен ушундай бир ойго келдим да, биз Кыргызстанда мамлекет ошо камсылып элементарно даже мындай эмелери жок экен, томография жасаганга эмелери жок экен, реабилитация да аябай оор экен. Анткени биз частнага жаткырып эметкенден кийин ал жерде 20 күндөн ашык реанимациядан чыкпай жатты. Бир аз жакшы болоюн дегенде эле кайра палата бир күнгө которгондо кайра ошо эме болуп баштады, давлениеси көтөрүлүп, пульстар көтөрүлүп баштаганда кайра реанимацияга которушту. Ошентип кандай бир ай өтүп кеткен биз билбей калдык. Частныйда болсо 20 күндөн ашык жатып, анан уже полностью инсультный больнойду биринчи как раз приступ болгон күнү эметиш керек экен, жардам берип эметсе ошондо сосудтарды закупорка кылып, жана эме кылган жарылган жерлерди биринчи ошо жардам берген ошол эң маанилүү экен да. Биринчи сааттары ошого эме болуп калды. Кудай буйруп апабызды алып калдык да.
Улуттук статистика комитетинин 2020-жылдагы эсеби боюнча өлкөдө жалпы бир жылда 39977 адам каза болгон. Алардын 20909 кан айлануу системасынан келип чыккан оорулардын курмандыгы. Кан айлануу системасындагы эң курч оору инсульт болуп саналат. Кыргызстанда инсультка чалдыккандар менен каза болгондор ар бир 100000 бейтаптын 13%ден ашыгын түзөт. Инсультту дарылоодогу эң негизги фактор убакыт. Мээсине кан куюлган адамды канчалык тез ооруканага алып барып, керектүү жардам тез арада берилсе, айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү ошончо жогорулайт. Ошол облустук ооруканасынын неврология бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Абдуллаева бейтаптар дал ушул убакыттан утулуп калып жатканына капа.
Кооптандырганы то что жаштардын арасында көбөйүп атат инсультчу. Азыр бизде бир айда сөзсүз бир немеде 40-50 инсульт больной чыкса, ошонун выписка болуп, ошонун ичинен бир 10 чактысы жаш, бул 40 жашка чейинки адамдар да. Отделениеде эмне системаны бизде томография жок, өзү протокол боюнча, өз рекомендация боюнча европейский буларды томография кылышыбыз керек. Ишемикалык түрүндө биз сөзсүз тромболизис кылышыбыз керек. Анын дары дармек бизде жок Кыргызстанда, ал абдан кымбат дары болот. 6 сааттын ичинде успеть этип калышыбыз керек, томография кылып, установка диагноза кылып, ошо тромболизис кылгангача. Биздикилер кеч калып келет, скорый помощтор убитамитет, скорый өзүнүн убагында бара албайт, же жолдордо көп болуп, ошентип эртеси инсульт болгон күнү жатып, эртеси күнү алып келишет туугандары, өздөрү тамак бо кол иштебей калды, сүйлөй албай калды, кома түшкөндөрдү сразу скорую менен алып келет, позднее обращение, келишет да.
Адистердин айтымында инсульт болгон адамдардын 80% майып болуп калууда. Мындай диагноз коюлгандардын 1/3 өлүмгө учурайт. Улут саламаттыгына инсульттун тийгизген таасирин 2014-жылы атайын жумушчу топ изилдеген. Азыркы тапта бул илимий медициналык топ Кыргызстандагы инсульттун башкы себебин изилдеген атайын иликтөөнү даярдап, анын алдын алуу үчүн атайын жол картасын чыгарууга белсенип жатат. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын неврология жана клиникалык генетика кафедрасынын жетекчиси инсульт жана инфаркт миокардасы менен күрөшүү боюнча жол картасын түзүп жаткан илимий топтун башчысы Элмира Мамытова бул дартты дарылоодогу башкы көйгөйлөрдү мындайча санады.
Профилактика слабая на первичном звене.
Биздин өлкөдө үй бүлөлүк дарыгерлер инсульттун алдын алуу боюнча өтө солгун иш алып барууда. Жекеле доктурлар эмес, бейтаптардын өздөрү деле бул ооруга маани беришпейт. Убагында дары ичпейт, кан басымын текшерип турбайт, башы ооруп же кан басымы көтөрүлсө адиске кайрылып, кан сыйылтуучу дарыларды алышпайт. Балким финансы жетишпегенден улам ушинтеп айтор ден соолукту акыркы планга коюшат. Кан басымды кандагы шекердин өлчөмүн, холестеринди текшертишпейт. Бизде текшертели десе да анализ кылуучу жабдуулар жетишсиз. Оорукана түшүп калса да диагноз коюуга зарыл болгон аппараттар жок. Бул ооруну каржылоо да жогорку деңгээлде эмес. Маселен, инсультту азыр тромболизис, тромбоэкстракция деген ыкма менен гана дарылайт. Башкача айтканда, уюп калган канды атайын дары менен эритип жүрөт. Бизде ал да жок. Бул үчүн мамлекеттен атайын каражат бөлүнүшү керек. Бир да мамлекеттик ооруканада мындай шарт түзүлгөн эмес. Ошентсе да аракет кылып, будукмаларды улуттук ооруканаларга алып келгени жатабыз. Саламаттык сактоо министрлиги 2014-жылы кан тамыр ооруларынан каза болгон учурларды эсептеп, Кыргызстанда инсульттан көз жумгандар Европа аймагындагы өлкөлөр, Казакстан, Молдова, Орусиядагылардан 10 эсеге көп экенин аныктаган. Калктын аз жашоосуна себеп болгон эң негизги фактор мээге кан куюлуп өлүү деген тыянак чыккан. Адистер буга жакырчылык, ашыкча салмак, өнөкөт оорулар, кан басым дарттары, туура эмес тамактануу, чылым чегүү, стресс сыяктуу бир нече факторлор себеп дешүүдө. Кан басымы жогору адамдар, кан диабети, жүрөк кан тамыр оорусу менен жабыркагандарда инсульт болуу коркунучу жогору болгондуктан тобокел топко киришет. Каплет келген бул дарттан коргонуу үчүн кан басымды ченеп, эгер жогору болсо, керектүү дарыларды ичип, туура тамактанып кыймылдуу жашоо зарыл. Оорунун белгилерин Жылдыз Абдуллаева мындайча санап берди.
Баш ооруйт, кыздарым, көбүнчө уктап туруп, эртең менен инсульт болуп турса, турганда элечи, көтөрүп эле апам жакшы менен эле жатып эле, түнү жатам жакшы эле жатып эле, эртең менен турсак, бир колу иштебей калыптыр, бир буту иштебей калыптыр, апам сүйлөбөй калыптыр. Же болбосо эс учумун жоготуп коюптур деп алып келишет да в основномчу. Давлениясы барлар көбүнчө көтөрүлүп кетет, билбей жатышып жатып алышат, дарыларын ичишпейт, анан эртең менен туруп башы ооруп же башым оорутат деп жүрө беришет көбү. Анан кан тамыры жарылып же жыгылат, жыгылып калды, мынтип калды, жакшы менен эле отурган, чай ичип аткан, басып жүргөн, анан мынтип жыгылып калды деп ыйлап келет да. Эми биринчи 1-2 күн мурун баш оорушу мүмкүн, кускусу келиши мүмкүн, кусуп атам, мына башым оорутат деп бирок жүрө беришет.
Дүйнөдө жылына 101 миллиондон ашуун адам инсультка чалдыгат. 3.5 миллиондой киши бул оорудан көз жумат. Жакыр өлкөлөрдө инсульт болуу коркунучу жогору. Кыргызстанда жалпы инсульт болгондордун 59% пенсия жашындагылар, калган 41% жашы 18 жогору жаштар болууда. Ошентсе да дарыгерлер инсульт коркунучу бар тобокел топту тынымсыз көзөмөлгө алуу менен оорунун санын азайтса болот дешүүдө. Инсульттун алдын алуу үчүн кан басымды көзөмөлдөп, жашылча жемиштери көп тамак жеп, майлуу, шекери көп азык түлүктөн баш тартып, чылым, алкоголдон узак болгон дурус. Ошондой эле кыймылдуу жашоо образы, психологиялык тең салмактуулук да бул оордан сактайт. Эгер өнөкөт, жүрөк, кан тамыр оорулары болсо, ар дайым дарыгердин көзөмөлүндө керектүү медициналык жардамды алып туруу зарыл дешет адистер. Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуң саны менен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Тандалма аңгемелер түрмөгүнө орун берели. Каар адамдардын бала чакасы менен чогуу жашашы кыйынга турду. Тагдыр аны жакшы адамга жолуктурду. Бирок бул бактысы кыска убакытка гана созулду. Тандамал аңгемелер берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Меңди Мамасайырованын чалдын ыйы баяны тууралуу кеп кылабыз. Анда сөз Бекташ Шамшиевде.
Жашоо турмушу жакшы, пенсиясы да, иштеп тапкан акчасы да өзүнө жетерлик, өнөр адамынын карылыгы кыйын учурга туш келди. Абышкасын бөпөлөп турчу байбичеси бул жалганды таштап кеткенден кийин балдарынын бирөөсү чогуу жашайбы деген үмүт кылды эле, анысы да ишке ашпады. Кенже кызы күйөөгө чыгып кеткенден кийин бала деле бекер экен го деп көңүлү биротоло сууп жалгыз жашоо өткөн. Башында эл эмне дейт деп санаркады. Анан жаштар өзүнчө жашагысы келерин ойлоп тим болгон. Ошондой күндөрдүн биринде байбичеси түшүнө кириптир. Эртеси арбакка арнап куран окуп жайына барып келейин деп атса күйөөгө тийип кеткен кызы келип калды. Дүкөнгө сонун жапан көйнөк түшкөн экен, ошого акча сурап келиптир. Эриште келген уулун таштап кетти. Бала да небересинен жаңылыктарды укту. Атасы түндө мас болуп келип апасы ыйлаганын, кошунасыныкында түнөшкөнүн айтып берди. Кемпиринин жайына барбай калганынан да кызынын жайсыз турмушу чалды санаары катты. Кенен үйдө жашай бергилетсе болбой жалданма батирге чыгып кетишкен. Ансы ичип келсе үйүндө чатак экен да. Азыркы жаштарды түшүнүп болбойт. Үйлөнгөнү деле тез ажырашканы андан бетер. Ортодо балдар калып ал. Небересине тамак берсе курсагы ач окшойт апылдатып жеп кирди. Чал болгон акчасын эрке кызынын кырматып ийгенин ойлоп кемпиринин мүрзөсүнө ал күнү бара албай калды. Антип санаага батып турушту туура көрбөй кыйладан бери ойнобой калган пианиносунун капкагын ачты. Негедир муңдуу кусалуу күйлөрдү ойноп аны менен көңүлүн эзген сары санааны күйүп салгысы келди. Манжалары өзү таап төгүлүп жаткан ыргактардын арасынан жаңыча үн дем келип анын ыргагын кырмап калгысы келди. Мунусу жаңы күй болчу. Канчадан бери сезимине тынчтык бербеген маанайын биротоло чөктүрүп бу жарыкчылыктан тажыган кара адамдын арманы ичи мыжыккан оор сезимден аз да болсо арылып күйүтүн бир төгүп алайын деген эле. Ошону менен алек болуп жатып небересин деле жадынан чыгарып ийиптир. Анысы таятасынын күйүүсүн кызыгуу менен угуп жаткан. Кызы кийин келди. Атасы экөө аны муну сүйлөшүп отуруп үйдөгү жагдайды билди. Гүлжан атасынын абалын көрүп өзүнүн ыңгайсыз турмушун ойлоп ыйлап кирди. Күйөө баласы атаң жалгыз башына төрт бөлмө үйдү ээлеп отурат, биз бир бөлмөдө тыгылып отурабыз дейт экен тукуму өскүр. Чалдын ачуусу келди.
Атаны жаманай, аны үйдөн ким кубалаптыр? Арганда жалгыз таштап кеткен да өзүңөр. Эми үй керек болуп калыптырбы? Колдору эпсиз калчылдап, элиндери кымтылып, ары бери баса баштады. Неге айттым экен деп өкүнүп калган Гүлжан да эмне кыларын билбей эрдин тиштеп калды. Чарчурт этип кайра басаңдай калуу чалдын башынан адаты. Булсам деле ошентти. Үйдө өкмөт бекер бериптирби? Менин жалгыз башыма. Анда баарыңар бар эмес белеңер. Ага эжелериң беши болгур апаң бапырап үйдүн ичи базар эмес беле анда. Атаке капа болбочу, мага түшүнбөй эле кейип жатасың. Жиним келгенден анын сөзүн айтып жибербедимби? Ушул келиште да күйөөсү менен араздашып калганын ал зааркануу менен эстеди. Атасы да өзүн биротоло токтотту. Катуу тийип алдымбы деп кооптонду. Садаган кетейин балам. Чал али деле бала санаган Гүлжандын саамайынан жумшак өптү. Сенден үй аячу менби? Эми деле көчүп келип алгыла. Ырас эле бир башыма ушунча дүйнөнү, ушунча бөлмөлөрдү эмне кылмак элем? Менин деле көрөр күнүм ичер суум өлчөнү.
Кызы да бул сөзгө аябай кубанды. Атасын карап, кары киши тамак аштан кыйналбай бапырап чогуу турабыз деп сүйүнүп кетти. Чал кайсы бөлмөдө жашасам деп ойлонуп отуруп ушул пианино турган бөлмөсүн оңгөрдү. Анысы байбичеси экөө жатчу бөлмөсү кантет. Аны эстен чыгарган турбайбы? Каалаганда чоң залдагы пианиносун ойнойм десе ким кой дейт. Кызы менен күйөө баласы ошол күнү эле азын оолок оок аташы менен чалдын үйүнө көчүп келип алышты. Кызык турмуш эми башталды. Үй ичинде таке небересинин таяталап чуркаганы күлкү жаңырып үй жанданды. Бир гана нерсе күйөө баласы менен кызынын досторунун үйдү куттуктап шарактап келиши, түн огонча бийлеп ырдап ичип отурушканы тынч турмушка көнгөн чалга өөн учурап жатты. Антип мейман жок кезде кызы менен күйөө баласынын урушу башталат. Чал экөөнүн үстүнө кирип барыштан тартынып бөлмөсүнүн эшигин бекем жаап башка бир нерсеге алаксыйын деп отуруп калат. Кыз күйөөнүн урушу басылыштын ордуна күчөп андайда айласын курган чал небересин эрктип сыртка чыгып кетет. Кез кез бетмет келип калганда күйөө баласы учурашкан болуп башын ийкейт. Чалдын анын көрөйүн деген көзү жок. Кыз экөөнүн урушу күн алыс мас болуп келген күйөө баласынын чатагы чалды тажатып ачуусун күч менен басып эптеп чыдап жүрөт. А бирок чыдамдын деле чеги болот экен. Бир күнү пианиносун ойноп кирген чалды күйөө баласы жекирип экөө чаламоол айтышып да калды. кийин жаштарга жакпай калган пианиносун бөлмөсүнө киргизип алды. Ошондон кийин чал менен балдарынын мамилеси үзүлүп, чогуу тамак ичишпей, ар кими өзү менен болуп калды. Чал менен небереси Такен гана сүйлөшүп, ошол гана каалаган бөлмөсүнө кирип жүрдү. Ортолук чыңалып турган чакта кызы менен күйөө баласынын бөлмөсүнөн жаңырган кыйкырчак музыка санаага бат отурган чалдын куйкасын куруштуруп, өчөшүп пианиносун катуу ойноп кирди. О, керемет! Башында чалды куйду, ой келди жаңырган күйү бир убакта дирилдеген назик кусалыкка, сагынычка, тарынычка айланып, кошуналар айнектерин ачышып, көп кубат үйдүн жашоочулары жаңы күйүнү берилүү менен угуп жатышты. Акыры күйү да аягына чыкты. Чарчаган абышка соңку клавишти акырын басып, бүттүм деп тынчып отурганда, көзүнөн чаары чыккан күйөө баласы эшикти шарт ачып, жутуп жиберчүдөй карап турганын көрдү. Ирегиш чалды да жатты. Ушул үйдөн кетип, жайлуу башка жер табайын деп, сактык кассасындагы акчасын бүт алып, шаардын четтебирээк жагынан ылайыктуу үй таап, ошону сатып алмакчы болду. Башта макулдашкан, бирок тиги айтсеп, үйүн башка бирөөгө сатып ийгенин уккан соң, шалдайып заматта чарчай түшкөн абышка жол боюндагы ашканага арак ичкени кирген. Ошол жерде дагы бир скрипкачы абышка менен катуу кетип калышыптыр. Кийинкисин билбейт. Эртеси ойгонсо чоочунун үйдө жатат. Бейтааныш кемпир үстүн кымтылап карап жатыптыр. Ашканада пол жугуч болуп иштеген Айдана деген кемпир менен ошондо таанышты. Сөз арасында тиги пенсияга чыкса айылга кичүү уулунукуна кетейин деп жүргөнүн айтып берди. Өзгөчө бир мээримдүү жан экен. Болбосо ким эле эси болгончо арак ичип, тутамдаган акчасын ыргыткан бөтөн бирөөнүн үйүн алып келип жаткырсын. Ысык тамагын берип, башын жазып, камкордук көрсүн. Аял мээримине туш келип, жаны жыргап жатканда шаардык кезден атасын издеп чыгып жоголгон бала тууралуу кулактандырууну окуп атпайбы? Чалдын үрөйү учту.
Катугун Такенимди жазганбы? Курган жаным ай, ал менин мурдагы күнү күтмөк эмес беле? Мен аны унутуп калган турбаймынбы? Артыман издеп чыгарын ким билди кокуй? Чалдын калчылдаган колдору ботинкасында жөндөп байлай албай жатты. Айдана айран калып, ботом, Такен эмнеңер эле деп чалдан шашкалактап сурады. Ал менин балам эмеспи? Неберем болот? Бутун чала кийген чал эшикке чыгууга шашты. Атаны байкуш ай деги шордуу немебейм бул өзү. Айдана анын артынан кошо чыгып, жаңадан күйгүзүп келаткан жайдын күнүнө көзүн калкалады. Чал кеткен тарапка көпкө тиктеп турду. Кандай курган неме деди дагы ага боороруп. Үйгө киргенде стол үстүндөгү чалдын бир боо акчасын көрүп коркуп кетти. Атаны кургурай, эми такыр акчасы жок кайда барат? Же таксиге түшө албаса шашканы менен. Так адресин билсем го, аны азыр эле өзүм жеткирип бербейт белем. Бул чалдын баягы үй сатып алмак болгон акчасы эле. Ушунча көп акчаны кармап көрбөгөн Айдана аны сактап отургандан коркту. Дагы кошунасынкынан милицияга телефон чалып, ошолор аркылуу чалга тапшырууну туура тапты.
Таятасынын артынан издеп чыккан небереси гана болду. Ага экөөбүз сатып алабыз деп шаар четиндеги жаңы үйдү көрсөткөн. Ошол үйгө кеткен экен деп ойлоду. Ал үйгө автобус менен барышкан. Акыркы аялдамадан түшүп калып, короо жайлуу чакан үйдү жактырып кайтышкан. Анысы эсте таятасынын жаңы үйүн таап, эмне үчүн убадага турбай баса бергенин айтып уяткырат. Эшикти ачып кирип барса таятасынын оозу ачылып таң калып, бирок аябай кубанат болуш керек. Таятасы экөө автобузга түшкөн аялдамага келип отурду да шаар четине келгенде түшүп, таятасы алчу үйдү таап, эшигин такылдатса чоочун аял чыгып, кичинекей баланы таң калып карап атпайбы? Ошол боорукер аялдын жардамы менен Такен эртеси табылды. Жоголгондор табылып, төрт бөлмөлүү үй кайра толду. Бирок уруш жаңжалсыз жашабай калган чалдын кызы менен күйөө баласынын каймачы ачыкка чыгып калыптыр. Чал тар бөлмөсүнө кирип, эшигин бекем жаап, күчүн көз жашына чыгарды. Бул үй небересинин табылышынан улам чыккан сүйүнүч беле, же эки күн эң жакын адам болуп калган Айдана кемпирге деген арзуу беле анысын өзү деле билбеди. Кемпири өтүп кеткенден бери ал аябай жетимсиреп, аял мээримине камкордугуна муктаж болуп, жалгыздык жанына батып чогуу жашайбыз деген кызы күйөө баласы менен оту күйүшпөй бул жарчылыкта өзүн жалгыз сезген армандуу карынын ичине толгон күйүтүн бир бейтааныш кемпир туйду. жакшы көргөн кенже кызында андай сезим жок экен. Аракеч күйөөсү менен күндө оңурушуп, оңжурашып, ыркырашмай жашоого аргасыз көнүп, атасына кам көрүүгө буямасы келбей, балдарынын ар бир жашоо тиричилиги менен алек болуп калышкан эле. Чалаларга ашка жүк, башка жүк экен. Кайдыгер балдары өз күмөшүнө гана күл тарткан өзүмчүлүк аларга кайдан жукту экен. Рематлык кемпир экөө элден кем калбай кийинтип ичинтип алпештеп эле баккандай болгон. Кадырлуу армандарыбыз, азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Меңди Мамазаированын Чалдын ыйы деген аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен бир саат уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кушубак улансын, эсен туруңуз.